10. Tieto ja informaatio. Tiedon ja informaation ero. Maailma on informaatiota täynnä. Kun kävelee missä tahansa kaupungissa, on katukuva pullollaan kaikenlaisia mainoksia, liikennemerkkejä ja muita kylttejä. Kirjastojen hyllyt notkuvat informaatiota sisältävien kirjojen painosta, ja internet vasta onkin todellinen informaation aarreaitta. Toisinaan puhutaan jopa informaatioyhteiskunnasta, informaatiotulvasta ja informaatioteknologiasta. Mitä sana informaatio sitten tarkoittaa? Mitä informaatio on? Näihin kysymyksiin ei ole selkeitä vastauksia. Tämä johtuu siitä, että käsitettä informaatio käytetään monin eri tavoin, eivätkä sen kaikki käyttötavat täysin vastaa toisiaan. Näyttää siltä, että informaatio on perheyhtäläinen käsite. Itävaltalais-englantilainen filosofi Ludwig Wittgenstein 1889–1951 kutsui sellaisia sanoja perheyhtäläisiksi, joille ei voi antaa yksiselitteistä määritelmää. Wittgenstein käytti esimerkkinä pelin käsitettä. Hänen mukaansa mikään ei yhdistä kaikkia pelejä. Ajattele esimerkiksi jalkapalloa, shakkia, pasianssia tai sitä, kun lapsi heittelee palloa seinään ja ottaa sen kiinni. On vaikea sanoa, mikä olisi samaa kaikissa peleissä ja erottaisi ne muista asioista. Englanninkielen verbi play kuvaa tätä vielä selvemmin. Se voi tarkoittaa näyttelemistä, soittamista, leikkimistä, pelaamista, käynnistämistä ja montaa muuta toimintaa. Vaikka mikään ei yhdistä kaikkea, mistä voi käyttää englannin sanaa play tai suomen sanaa peli, näillä eri toiminnoilla on kuitenkin joitakin yhteisiä piirteitä. Monissa peleissä on esimerkiksi kortteja, pelilautoja, palloja, sääntöjä, ja yleensä peleissä pyritään voittamaan toinen pelaaja tai joukkue. Wittgenstein totesikin, että pelit muodostavat eräänlaisen perheen. Myös samaan perheeseen kuuluvilla ihmisillä on erilaisia yhteisiä piirteitä, kuten silmien väri, ruumiin rakenne, kävelytapa ja niin edelleen. Mikään piirre ei kuitenkaan yhdistä kaikkia. Esimerkiksi vain äidillä ja hänen pojallaan voi olla samanväriset ja kiharat hiukset, ja toiset ominaisuudet saattavat hypätä kokonaan yhden sukupolven yli. Juuri tällaisia osittaisia samanlaisuuksia sana perheyhtäläisyys pyrkii kuvaamaan. Vastaavasti ei ole mitään yhtä tekijää, joka yhdistäisi kaikkea, mitä sanotaan informaatioksi. On kuitenkin joitakin piirteitä, jotka yhdistävät monia informaatioksi kutsuttuja asioita. Informaatiota pidetään yleensä jonain sellaisena, jota voi välittää. Esimerkiksi tämä kirja pyrkii välittämään sinulle informaatiota filosofiasta ja muun muassa siitä, miten sanaa informaatio käytetään. Lisäksi tavallisesti ajatellaan, ettei informaatio voi olla täysin satunnaista. Täten jos esimerkiksi radiosta kuuluu pelkkää kohinaa tai televisiosta näkyy vain lumisadetta, ne eivät välitä mitään informaatiota. Vasta kun ruudussa näkyy kuvaa vaikkapa jostain elokuvasta tai radiossa soi jokin kappale, sisältää niiden välittämä viesti informaatiota. Informaatio ja tieto näyttävät liittyvän läheisesti toisiinsa. Usein toisen niistä voisi jopa helposti korvata toisella. Esimerkiksi sen sijaan, että sanoisi oppikirjan antavan informaatiota, voisi sanoa sen antavan tietoa. Tieto ja informaatio eivät kuitenkaan ole täysin samoja asioita. Muun muassa internetin keskustelupalstoilla ja ihmisten omilla sivuilla saatetaan väittää kaikenlaista. Hakupalveluiden avulla voi vaivatta löytää yhdet sivut, joilla lukee jotain, ja toiset, joissa väitetään täysin päinvastaista. Kummatkin sivuista sisältävät informaatiota, mutta molempien väitteet eivät voi olla tietoa. Syy tähän on yksinkertainen. Ei ole mahdollista tietää, että sama asia pitää ja ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi joillain sivustoilla esitetään salaliittoteorioita, joiden mukaan kuuhun ei ole koskaan laskeuduttu, vaan Yhdysvallat lavasti kuulennot. Toiset verkkolähteet puolestaan väittävät, että kuussa käytiin ensimmäisen kerran vuonna 1969. Näitä molempia ei voi yhtä aikaa laskea tiedoksi, koska muuten joudutaan ristiriitaan. Filosofit ovat ehdottaneet, että yksi sanan tieto tehtävistä on ilmaista käytetyn lähteen luotettavuutta. Oletetaan esimerkiksi, että sanon jokaisen fysiikan opettajan tietävän, kuka Isaac Newton on. Tällöin väitän, että kaikkiin fysiikan opettajiin voi luottaa tämän asian suhteen. Jos siis haluat saada luotettavaa informaatiota siitä, mikä Newton oli miehiään ja millainen on hänen merkityksensä fysiikalle, asiaa voi kysyä ainakin fysiikan opettajalta. Fysiikan opettaja osaa luotettavasti kertoa Newtonista, koska hänellä on tietoa Newtonista. Informaatiota ei kuitenkaan aina pidetä luotettavana. On aivan mielekästä sanoa, että jossain kirjassa tai blogissa annettu informaatio on epäluotettavaa. Klassinen tiedon määritelmä. Onko tieto sitten luotettavaa informaatiota? Tämä riippuu sanan informaatio käyttötavasta. Joidenkin määritelmien mukaan informaatio on yleiskäsite, jonka alaisuuteen tieto kuuluu. Näin ollen tieto olisi eräänlaista informaatiota. Toisaalta joskus sanotaan, että tieto ei ole informaatiota, vaan jotain, joka voidaan päätellä tai johtaa informaatiosta. Perinteisesti filosofien keskuudessa tietoa ei kuitenkaan ole lähestytty informaation kautta. Vaikka käsitettä informaatio on käytetty jo satojen vuosien ajan, sen nykyiset merkitykset ovat kehittyneet vasta 1900-luvulla. Sen sijaan tiedosta on puhuttu melko samassa mielessä tuhansien vuosien ajan. Itse asiassa niin sanottu klassinen tiedon määritelmä on muotoiltu jo Platonin Theaetetos-dialogissa annetun ehdotuksen perusteella. Siinä dialogin nimikkohenkilö kertoo kuulleensa, että tieto on samaa kuin oikea käsitys yhdessä selityksen kanssa. Nykyfilosofit muotoilevat tämän näkemyksen tavallisesti seuraavasti. Tieto on hyvin perusteltu tosiuskomus. Klassisen tiedon määritelmän mukaan tiedon on siis täytettävä kolme ehtoa. Ensinnäkin sen on oltava totta, toiseksi sille on oltava hyvät perustelut, ja kolmanneksi sen, jolla tieto on, pitää uskoa tietoonsa. Totuusehtoa on puolustettu muun muassa vetoamalla siihen, että tuntuu järjettömältä väittää tietävänsä jotain, mikä on epätotta. Jos joku sanoo jotain, mikä ei pidä paikkaansa, hän on väärässä. Hän saattaa olla erehtynyt tai sitten hän valehtelee, eikä tieto voi olla vale tai erehdys. Kuvittele esimerkiksi, että joku väittää tietävänsä Matti Nykäsen, syntynyt 1963, olleen Suomen ensimmäinen presidentti. Tämä kuulostaa oudolta. Tuskin kukaan peruskoulunsa suorittanut suomalainen myöntäisi väittäjän tietävän muista. Totuus näyttää siten sisältyvän tiedon määritelmään. Perusteluehdon on puolestaan tarkoitus erottaa tieto sellaisista arvauksista, uskomuksista ja mielipiteistä, jotka ovat vain sattumalta tosia. Ajattele, että lottoan ja toivon todella intohimoisesti voittavani. Haluni voittaa on niin vahva, että päädyn uskomaan valinneeni oikeat numerot, vaikka arvontaa ei ole vielä suoritettu. Hyväksi onnekseni todella sain kuin sainkin 7 oikein ja päävoiton. Vaikka uskoin voittavani ja oli totta, että voitin, se ei silti tarkoita, että tiesin voittavani. Minulla vain kävi hyvä tuuri. Tiedon edellytyksenä on, että minulla olisi jokin perustelu uskolleni. Vastaavasti joku voi vahvasti uskoa, että maan ulkopuolella on älyllistä elämää. Myöhemmin, kun avaruusoliot ottavat meihin yhteyttä, paljastuu, että hän oli oikeassa. Vaikka tämä henkilö olikin kuvitteellisessa tilanteessamme oikeassa, tuskin sanoisimme, että hän tiesi ulkoavaruudessa olevan älykkäitä olentoja. Hän vain sattui olemaan oikeassa. Tiedon edellytyksenä on, että henkilö pystyy perustelemaan, miksi hänen näkemykseensä pitäisi luottaa. Uskomusehdollekin löytyy useita perusteluita. Eräs niistä nojautuu siihen, että tuntuu ristiriitaiselta sanoa, tiedän, että sataa, mutta en usko sitä. Jos kerran tiedän ulkona satavan, kuinka voisin olla uskomatta sitä? Lisäksi uskomusehto erottaa tiedon pelkästä ulkoa opettelemisesta. Joku voisi esimerkiksi opetella pitkiä pätkiä oppikirjoistaan ulkoa niin, että hän pystyy esittämään hyvin monimutkaisia tosia väitteitä ja niille annetut perustelut. Mikäli tämä henkilö ei kuitenkaan koskaan ole vaivautunut ajattelemaan, mitä oppikirjan teksteissä sanotaan, tuskin moni kokisi hänen tietävän kirjan asioita. Hänhän vain mekaanisesti toistaa oppikirjan tekstiä. Klassisella tiedon määritelmällä on heikkoutensa, vaikka analysoidessaan tietoa filosofit edelleen usein lähtevät siitä liikkeelle. Voimme nimittäin tehdä ajatuskokeita, joissa kaikki kolme ehtoa täyttyvät, mutta silti tuntuu siltä, ettei tilanteen henkilöllä oikeasti ollut tietoa. Kuvittele esimerkiksi, että astut bussiin ja uskot sen ajavan lähelle kotiasi. Uskosi perustuu voimassa olevaan aikatauluun. Bussin on kuitenkin tarkoitus ajaa koko tämän päivän ajan toista reittiä tärkeän diplomaattivierailun vuoksi. Kotiisi johtavan tien on määrä olla suljettuna turvallisuussyistä ja kuskille on kerrottu asiasta. Kaupungin työntekijät ovat kuitenkin vahingossa jättäneet tien sulkematta, eikä kuski muistanut ajaa kiertotietä, koska ilmoitukset poikkeusjärjestelyistä puuttuivat. Niinpä hän ajoi tottumuksesta vanhaa reittiä, joka johti sinut kotiovellesi, ja kuski muisti koko asian vasta paljon myöhemmin. Näin ollen on totta, että pääsit bussilla kotiin. Sinulla oli sille aikataulun ansiosta hyvät perusteet, ja uskoit pääseväsi kotiin. Kuitenkin olisi jotenkin hassua väittää sinun todella tietäneen, että bussi vie sinut kotiisi. Tällaisia vastaesimerkkejä klassiselle tiedon määritelmälle kutsutaan Gettier-paradokseiksi. Nimitys on annettu yhdysvaltalaisen filosofin Edmund Gettierin, syntynyt 1927, mukaan. Hän oli ensimmäinen, joka esitti tällaisia ajatuskokeita. Epäilyn haaste. Jotkut filosofit ovat kyseenalaistaneet tiedon olemassaolon. He ovat joko kieltäneet sen, että meillä voi olla tietoa ylipäätään, tai sitten he ovat kieltäneet tiedon joistain tietyistä asioista, kuten havaintojen takana olevasta ulkomaailmasta. Tällaisia tiedon epäilijöitä kutsutaan skeptikoiksi. Vaikka varsinaisia skeptikoita on ollut hyvin vähän, yhtenä tieto-opin päätehtävänä on perinteisesti ollut, tiedon määritelmän löytämisen lisäksi, vastaaminen skeptikon haasteeseen. Toisin sanoen tieto-oppia harjoittavat filosofit pyrkivät usein osoittamaan, että tietoa todella on olemassa, että me oikeasti tiedämme kaikenlaista. Äkkiseltään filosofisen skeptikon haaste kuulostaa lähinnä naurettavalta. Totta kai tiedämme vaikka mitä. Miten sen voisi muka kiistää? Filosofian historia tuntee oikeita skeptikoita sangen niukasti juuri siksi, että kaiken tiedon kieltämistä on vaikea ottaa vakavasti. Monet filosofit ovat kuitenkin ikään kuin leikkineet skeptikkoa ja keksineet argumentteja tiedon olemassaoloa vastaan. Näin he pyrkivät testaamaan ja kyseenalaistamaan omia ja muiden kehittämiä filosofisia teorioita tiedosta. Tällä tavoin kuvitteellisen skeptikon näkemyksille on kehitetty nokkelia puolustuksia, joihin vastaaminen on erittäin hankalaa. Tavallisesti skeptikkoa puolustetaan siten, että muotoillaan kuvitteellinen tilanne, joka on ristiriidassa jonkin arkielämässä tietona pidetyn seikan kanssa. Lisäksi tämä kuviteltu tilanne on täysin yhteensopiva niiden perusteiden kanssa, joiden nojalla uskomme arkikäsitykseemme. Emme siis pysty poissulkemaan kuviteltua tilannetta niiden perusteiden avulla, jotka meiltä löytyy arkiuskomuksellemme. Koska emme voi sulkea kuviteltua mahdollisuutta pois, emme voi tietää, että se ei pidä paikkaansa. Näin ollen emme myöskään tiedä, pitääkö arkinen käsityksemme paikkansa vai ei. Ehkä kaikkein tunnetuin tällaisista nykyfilosofian ajatuskokeista on kuin suoraan tieteiskirjallisuudesta. Samaa ajatuskoetta käsiteltiin jo kirjan alussa. Se kehottaa kuvittelemaan, ettei sinulla oikeasti olisi ruumista lainkaan. Aivosi ovat kuitenkin ravintoliuosta sisältävässä altaassa, ja huipputehokas tietokone syöttää sinulle kaikki aistiärsykkeesi. Tietokoneen tuottamat havainnot ovat tismalleen sellaisia kuin sinulla nyt on. Et siis voi aistimuksiesi perusteella sanoa, Oletko vain altaassa sijaitsevat aivot vai ruumiillinen ihminen? Jos nyt esimerkiksi katsoisit kättäsi tai tunnustelisit vatsaasi, mitä luultavimmin sanoisit tietäväsi, että sinulla on vatsa ja käsi? Jos kuitenkin olisit vain ravintoliuoksessa olevat aivot, sinulla ei olisi vatsaa tai kättä. Et voi tietää, ettet ole vain aivot altaassa, koska havaintosi olisivat tismalleen samanlaiset myös siinä tilanteessa. Näin pitkälle viety epäily ei varmaankaan vakuuta juuri ketään, vaikka se voikin hetkellisesti saada pään pyörälle. Skeptikon menettely ei silti ole liian kaukaa haettua. Myös tieteessä pyritään järjestelmällisesti kyseenalaistamaan vanhoja teorioita, ja monesti se tehdään juuri esittämällä vaihtoehtoisia selityksiä havaintoaineistollemme. Tieteentekijät ja filosofiset skeptikot pyrkivät molemmat esittämään hypoteeseja. Hypoteesit ovat mahdollisia selityksiä havainnoillemme tai ehdotuksia siitä, miten asiat voisivat todellisuudessa olla. Tieteilijöiden ja skeptikkojen menettelyssä on kuitenkin yksi merkittävä ero. Skeptikot pyrkivät laatimaan sellaisia hypoteeseja, joiden empiirinen koettelu on täysin mahdotonta. Tieteelliset tutkijat toimivat sen sijaan juuri päinvastoin. He nimenomaan yrittävät muotoilla sellaisia ehdotuksia, jotka voitaisiin myöhemmin vahvistaa tai hylätä maailmaa havainnoimalla. –